Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Susdai alok neak sdap che ti mitrei. Nai knong kamvithi phsai tam vichu robos VOA neu prak thngai chan ti 18 khai thnu chnam 2023. Khnyom srei Lakhina nang sahakarei krom phsai khamra phisa nei VOA. សូមស្វាគមន៍មកលោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្តទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអ្នកស្រាវជ្រាវជនជាតិថៃនៅអ៊ីរ៉ង់ដើរតួនាទីសំខាន់ក្នុងការជួយឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងថៃនិងបទសម្ភាស VOA ជាមួយលោកលីច័ន្ទដារាវុធអំពីការចូលរួមរបស់យុវជនក្នុងការការពារព្រៃឈើតទៅទីនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍និងបទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅនៅពេលពួកអ្នកការទូតថៃធ្វើការចរចាឲ្យមានការដោះលែងពួកពលករថៃដែលត្រូវបានចាប់ធ្វើជាចំណាប់ខ្មាំងនៅក្នុងការវាយប្រហារដ៏ប្រឡាយរបស់ក្រុមហាម៉ាស់នៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលពួកជនជាតិថៃកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមសំខាន់មានរួមទាំងសមាជិកម្នាក់នៃសមាគមអតីតនិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យមួយផងបានធ្វើកិច្ចការស្របគ្នានឹងអ្នកការទូតទាំងនោះតាមបែបផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីឲ្យមានការដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងថៃលោកយាមយុទ្ធសិទ្ធិឆាយាលោកស៊ូផាគីតផាថារាធរណននិងអ្នកស្រីវ៉ាសាម៉ុនអ៊ូចារិនរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ហើយលោកឈឹមសុវេនិងអ្នកស្រីហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកឡាត់ផុងសយិតដែលជាសាស្ត្រាចារ្យជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យអន្តរជាតិអាល់មូស្តាហ្វានៃប្រទេសអ៊ីរ៉ង់កំពុងបង្រៀននៅពេលក្រុមភេរវជនហាម៉ាស់វាយលុកចេញពីតំបន់ហ្គាហ្សាកាលពីថ្ងៃទី7ខែតុលាដោយបានសម្លាប់ជនជាតិថៃអស់ចំនួន39នាក់និងចាប់ពង្រត់32នាក់ទៀតជាមួយជនជាតិអ៊ីស្រាអែលរាប់រយនាក់ដែលត្រូវបានសម្លាប់និងចាប់ពង្រត់លោកឡាផុងដែលជាប្រធានសមាគមអតីតនិស្សិតថៃអ៊ីរ៉ង់មួយបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងនឹងសមាជិកសមាគមនេះដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយពួកមេដឹកនាំហាម៉ាស់ហើយបានបង្កើតក្រុមមិនផ្លូវការមួយនៅពេលគេមិនដឹងច្បាស់លាស់ថាតើអន្តរាគមន៍របស់ក្រុមលោកបានជួយសម្រេចដល់លទ្ធផលផ្ដាច់ព្រាត់នេះឬយ៉ាងណានោះទេប៉ុន្តែពួកហាម៉ាស់បានដោះលែងជនជាតិថៃ23នាក់តាំងពីខែវិច្ឆិកាមកដែលភាគច្រើនជាពលករខាងកសិកម្មមានប្រាក់ចំណូល1500ដុល្លារក្នុងមួយខែគឺមានចំនួន5ដងច្រើនជាងប្រាក់ចំណូលដែលពួកគេទទួលបាននៅក្នុងប្រទេសថៃលោកឡាផុងបាននិយាយប្រាប់ផ្នែកផ្សាយជាភាសាថៃនៃ VOA ថាខ្ញុំយល់ថាប្រទេសថៃមានជោគជ័យបំផុតក្នុងពិភពលោកក្នុងការជួយក្រុមចំណាក់ខ្មាំងចាប់តាំងពីពេលនេះតទៅយើងនឹងប្រើបណ្ដាញតាក់ទងសេដីគ្នានេះដើម្បីសុំឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ដោះលែងជនជាតិថៃដទៃទៀត
មានអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមប្រមាណ3លាននាក់ក្នុងចំណោមប្រជារាស្ត្រថៃភាគច្រើនដែលកាន់ព្រះពុទ្ធសាសនាពួកគេជាច្រើននាក់បានរស់នៅក្រោមការគ្រប់គ្រងគ្រាមានអាសន្នក្នុងប៉ៃនានានៅភាគខាងត្បូងប្រទេសដែលនៅទីនោះការបះបោររបស់ក្រុមអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមបានបណ្ដាលឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ស្លាប់កាលពី2ទសវត្សរ៍មុននេះបើតាមប្រភពផ្លូវការមួយដែលសុំមិនឲ្យគេបញ្ចេញអត្តសញ្ញាណក្នុងរយៈពេលតែប្រមាណថ្ងៃប៉ុណ្ណោះក្រោយការវាយប្រហាររបស់ពួកហាម៉ាស់ក្រសួងការបរទេសថៃបានចាប់ផ្ដើមតាក់ទងជាមួយពួកសមាភិកីផ្ទាល់របស់ខ្លួននៅពេលលើកទឹកចិត្តឲ្យបើកបណ្ដាញទៀតឯទៀតសម្រាប់ពិភាក្សាគ្នាគោលដៅគឺការដោះលែងក្រុមចំណាប់ខ្មាំងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌក្នុងរយៈពេលខ្លីក្រោយការវាយប្រហារនោះលោកវ៉ាន់មូហាម៉ាត់ណូម៉ាតាអ្នកនយោបាយជើងចាស់កាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជាប្រធានរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្ននិងលោកសៃយ៉ែតស៊ូឡៃម៉ាន់ហ៊ូសៃនីមេដឹកនាំក្រុមមូស្លីមនិកាយឈីនៃប្រទេសថៃបានតាក់ទងជាមួយនឹងក្រុមរបស់លោកលើពុងនិងបានសុំឲ្យពួកគេប្រើបណ្ដាញផ្ទាល់ខ្លួននិងបណ្ដាញវិជ្ជាជីវៈក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោកលើពុងបានថ្លែងប្រាប់ VOA ពីសារថៃតាមទូរស័ព្ទថាវាជាការសមហេតុផលដែលតាក់ទងជាមួយនឹងអ៊ីរ៉ង់ដែលជាអ្នកគាំទ្រនិងផ្ដល់ប្រកាសឲ្យក្រុមហាម៉ាស់ជាយូរមកហើយលោកបាននិយាយថាក្នុងឋានៈលោកធ្លាប់ជាសកម្មជនគាំទ្រសិទ្ធិជនជាតិប៉ាឡេស្ទីនលោកបានស្គាល់ពួកអ៊ីស្រាអែលជនហាម៉ាស់នៅអ៊ីរ៉ង់រួចជាស្រេចទៅហើយលោកលោកពងបាននិយាយថានៅពេលអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមថៃល្បីឈ្មោះ2នាក់នេះ ហៅទូរស័ព្ទទៅលោកលោកកំពុងស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់រួចជាស្រេចទៅហើយដែលសម្រួលដល់ការតាក់ទងជាមួយភាគីពាក់ព័ន្ធដើម្បីរកវិធីដោះលែងពួកចំណាប់ខ្មាំងថៃលោកបានបន្ថែមទៀតថាអាញាធរអ៊ីរ៉ង់ដែលមានការតាក់ទងជាមួយក្រុមហាម៉ាស់ក៏បានជួយផងដែរនៅត្រឹមថ្ងៃទី26ខែតុលាគណៈប្រតិភូថៃមួយក្រុមបានជួបជាមួយនឹងលោក Khaled Gaddoumi អ្នកតំណាងក្រុមហាម៉ាស់នៅប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បើតាមបណ្ដាញសារព័ត៌មាន Channel News Asia ដោយត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្ម2ដងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Gaddoumi ត្រូវបានពណ៌នាដោយអ្នកធ្វើការចរចាម្នាក់ថាស្ថិតក្នុងចំណោមបុគ្គលគោលដៅកម្ពុជារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកលពុងបាននិយាយប្រាប់ VOA ពីសារថៃថាក្រោយពីក្រុមរបស់យើងបានជួបជាមួយក្រុមមន្ត្រីហាម៉ាស់វិហាក់ដូចជាពួកគេបានសន្យាដល់ពួកយើងថាប្រសិនបើមានការឈប់បាញ់គ្នាក្រុមហាម៉ាស់នឹងដោះលែងក្រុមចំណាប់ខ្មាំងថៃដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌ
ហើយនៅពេលការឈប់បាញ់គ្នាសម្របសម្រួលដោយព្រឹត្តិការណ៍តាចូលចិត្តធរមានកាលពីថ្ងៃទី24ខែវិច្ឆិកាជនជាតិថៃ10នាក់ស្ថិតក្នុងចំណោមចំណាប់ខ្មាំងដំបូងដែលត្រូវបានដោះលែងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសថៃលោកប៉ាន់ព្រីផហិតឋានុកនបាននិយាយប្រាប់ VOA ភាសាថៃកាលពីខែវិច្ឆិកាថាភាពសំញ៉ាំងខំផុសភៀបានបន្ថែមឲ្យមានការលំបាកក្នុងការធ្វើឲ្យមានការដោះលែងក្រុមចំណាប់ខ្មាំងលោកប៉ាន់ព្រីបានថ្លែងថាពួកមន្ត្រីមិឈឹមបូព៌ាបាននិយាយប្រាប់ពួកសមាភិកីថៃរបស់គេថាមានការពិបាកក្នុងការដោះលែងក្រុមចំណាប់ខ្មាំងនៅពេលនោះពីព្រោះអ្នកដែលបានចាប់បង្ខាំងចំណាប់ខ្មាំងមិនមែនជាក្រុមតែមួយទេគឺមានច្រើនជាងមួយក្រុមហើយប្រហែលមានច្រើនជាងពីរក្រុមផងហើយក្រុមចំណាប់ខ្មាំងប្រហែលត្រូវដាក់ឲ្យនៅដាច់ពីគ្នានាយករដ្ឋមន្ត្រីថៃលោកសិដ្ឋាថាវិសិនត្រូវបានដកស្រង់ពាក្យសម្ដីកាលពីថ្ងៃទី5ខែធ្នូដោយបណ្ដាញព័ត៌មានថៃ Standard ថាចំណាប់ខ្មាំងនៅសេសសល់អាចត្រូវដោះលែងប្រសិនបើមានការឈប់បាញ់គ្នាមួយលើកទៀតប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយបើតាមទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters មិនមានការឈប់បាញ់គ្នាទេតាំងពីដើមខែធ្នូមកហើយចំណាប់ខ្មាំងជាង130នាក់នៅតែស្ថិតក្នុងតំបន់ Gaza តទៅទៀតតាំងពីថ្ងៃទី15ខែធ្នូមកលោក La Phong បាននិយាយថាក្រុមអ្នកចរចារបស់ក្រុមអតីតនិស្សិតបានតាក់ទងជាមួយក្រុមជនដែលតាក់ទិនមកពីក្រុម Hamas និងអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីឲ្យដឹងច្បាស់លាស់អំពីចំនួនជនជាតិថៃដែលនៅជាប់ឃុំឃាំងជាចំណាប់ខ្មាំងនៅឡើយនិងដើម្បីឲ្យដឹងអំពីជោគវាសនារបស់ពួកគេផងដែរលោកឡាផុងបានថ្លែងថាដរាបណាជនជាតិថៃនៅតែត្រូវជាប់ឃុំឃាំងកាតព្វកិច្ចរបស់យើងនៅតែមានតទៅទៀតលោកបានថ្លែងថានៅពេលអនាគតអាជ្ញាធរថៃត្រូវពិចារណាជាថ្មីអំពីការអនុញ្ញាតឲ្យពលករទៅធ្វើការនៅតំបន់ដែលអាចមានសង្គ្រាមលោកឡាផុងបាននិយាយថានៅក្នុងការចរចាគ្នាក្រុមហាម៉ាស់បាននិយាយប្រាប់ពួកយើងថាពួកគេគ្មានបញ្ហាជាមួយក្រុមពលករមកពីប្រទេសទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោកទេជាពិសេសមកពីប្រទេសថៃប៉ុន្តែបញ្ហាគឺថាកន្លែងធ្វើការរបស់ពួកគេស្ថិតក្នុងតំបន់មានជម្លោះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត
នឹងខ្ញុំហងចិន្តា VOA
អរលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
កាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមយុវជនចលនាមេដាធម្មជាតិបានទទួលពានរង្វាន់អន្តរជាតិមួយឈ្មោះថា Rye Livelihood នៅប្រទេសស៊ុយអែតសម្រាប់ភាពក្លាហាននៅក្នុងសកម្មភាពការពារបរិស្ថាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាលោកលីចន្ទរាវុធសមាជិកម្នាក់នៃចលនាមេដាធម្មជាតិបានថ្លែងនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយលោកសុននរិននៃ VOA ថាវាដល់ពេលហើយដែលប្រជាជនខ្មែរត្រូវចាប់ផ្ដើមការពារធនធានធម្មជាតិរបស់ខ្លួនការពារភាពត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌នៅក្នុងប្រទេសសំលូនអ្នកនេះស្ដាប់បទសម្ភាសន៍នេះដូចតទៅ
បាទសូមជម្រាបសួរលោកលីចន្ទរាវុធបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកសុននរិនបាទ
ជាដំបូងតើលោកអាចជម្រាបជូនប្រិយមិត្តបន្តិចបានទេថាមូលហេតុអ្វីបានលោកជាយុវជនម្នាក់ដែលមានអាយុទៅតែ24ឆ្នាំទេហើយលោកចាប់អារម្មណ៍ចូលរួមសកម្មភាពការពារបរិស្ថានដែលជាសកម្មភាពមួយដូចថា មានភាពចម្រូងចម្រាសជាមួយរដ្ឋាភិបាលហើយរដ្ឋាភិបាលក៏បានលើកឡើងពីភាពអវិជ្ជមានមួយចំនួននៃក្រុមរបស់លោកផងដែរ
បាទអរគុណលោកសុននរិនបាទខ្ញុំគិតថាការដែលខ្ញុំចូលរួមនៅក្នុងសកម្មជនចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងគឺដោយសារតែមួយផ្នែកគឺកាលពីក្មេងខ្ញុំបានអានប្រវត្តិសាស្ត្រច្រើនហើយក្នុងនោះខ្ញុំអានប្រវត្តិសាស្ត្រដែលសរសេរដោយអ្នកនិពន្ធឯករាជ្យហើយខ្ញុំបានសង្កេតឃើញថាសង្គមខ្មែរយើងមានបញ្ហាច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំកាលហ្នឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានកូនចិត្តមួយថាចង់ចូលរួមជាដំណោះស្រាយនៅផ្នែកណាមួយនៅក្នុងសង្គមខ្មែរគាត់ថាពេលហ្នឹងយើងមិនទាន់ដឹងថាយើងធ្វើអីទេក្រោយមកនៅពេលដែលខ្ញុំបញ្ចប់ការសិក្សាខ្ញុំកាលហ្នឹងខ្ញុំរៀនបកាយខាងវិទ្យាសាស្ត្រទេខ្ញុំបកាយខាងគណិតរូបគីមីជាដើមហ្នឹងប៉ុន្តែហើយម្ដាយខ្ញុំហ្នឹងក៏ចង់ឲ្យខ្ញុំទៅរៀនពេទ្យតែខ្ញុំគិតចុះគិតឡើងទៅខ្ញុំហាក់បីដូចជាចិត្តគំនិតដែលយើងចង់ជួយសង្គមហ្នឹងវាមានតាំងពីក្មេងមកហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថាចូលរៀនច្បាប់ដោយសង្ឃឹមថាកាលហ្នឹងនៅពេលដែលយើងរៀនច្បាប់ហើយយើងអាចធ្វើជាមេធាវីឬក៏ធ្វើជាចៅក្រមដែលអាចជួយផ្ដល់យុត្តិធម៌ឬក៏ជួយការពារជនស្លូតត្រង់ដែលកំពុងរងហានិភ័យពីការរំលោភបំពានរបស់ក្រុមអ្នកមានអំណាចក្នុងសង្គមអញ្ចឹងណាតែកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏មិនមានចិត្តចង់ធ្វើជាសកម្មជនចង់ធ្វើជាអីដែរនៅពេលដែលខ្ញុំចូលរៀនឆ្នាំទី1ខ្ញុំក៏ចាប់ផ្ដើមចូលធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចជាមួយអង្គការនៅក្នុងស្រុកមួយខ្ញុំបានទៅដល់តំបន់ដែលប្រៃប្ររការដែលជាកន្លែងដែលមានការកាប់ព្រៃឈើហើយខ្ញុំបានមើលឃើញសហគមន៍នៅទីនោះគាត់រស់នៅលំបាកមែនទែនហើយគាត់ព្យាយាមការពារព្រៃឈើរបស់គាត់ខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាណាត់គាត់ហើយនៅពេលដែលខ្ញុំត្រឡប់ពីដំណើរទស្សនកិច្ចហ្នឹងមកវិញខ្ញុំហាក់បីដូចជារកឃើញខ្លួនឯងនៅក្នុងវិស័យមួយហ្នឹងខ្ញុំហាក់បីដូចជាពេញចិត្តនៅក្នុងការធ្វើការងារដែលពង្រឹងទៅដល់ប្រជាជននៅមូលដ្ឋានហើយនឹងជួបប្រស័យតតងជាមួយយុវជនដតីទៀតដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសម្រាប់សង្គមជាតិដូច្នេះហើយខ្ញុំក៏បានធ្វើការស្ម័គ្រចិត្តជាមួយនឹងអង្គការមួយហ្នឹងដើម្បីធ្វើការនៅលើផ្នែកយុវជនដល់ហើយទេក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលខ្ញុំធ្វើការយូរទៅខ្ញុំក៏បានចាប់ដើមស្គាល់ក្រុមចលនាមេដាធម្មជាតិដែលមានអ្នកណែនាំមកខ្ញុំស្គាល់អញ្ចឹងណានៅពេលមួយខ្ញុំមានឱកាសចូលរួមថតវីដេអូជាមួយចលនាមេដាធម្មជាតិរឿងអគារដែលសង់រំលោភលើដីឆ្នេរហើយជាឱកាសបងខ្ញុំដែរកាលហ្នឹងខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តភ្លាមៗថាខ្ញុំនឹងចូលរួមក្រោយមកទៀតនៅពេលដែលចលនាមេដាធម្មជាតិមានបញ្ហាត្រូវបានគេចាប់ខ្លួនទៅខ្ញុំក៏សម្រេចចិត្តថានឹងចូលរួមជាមួយពួកគេដើម្បីបន្តការងាររបស់ចលនាមេដាធម្មជាតិហ្នឹងឲ្យតទៅមុខទៀតមួយផ្នែកខ្ញុំមើលឃើញថាការងារដែលចលនាមេដាធម្មជាតិធ្វើគឺមានប្រសិទ្ធភាពហើយមានភាពច្នៃប្រឌិតហើយទី2គឺចលនានេះវាគឺជាកន្លែងដែលអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំនឹងបញ្ចេញភាពជាខ្លួនឯងបញ្ចេញគំនិតខ្លួនឯងហើយយកវាទៅអនុវត្តនៅក្នុងសង្គមដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាយើងជួយយឹមជំរុញឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរជីវវិជ្ជមាននៅតាមមូលដ្ឋានដើម្បីជួយទៅដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋការពារទូនទានធម្មជាតិហើយខ្ញុំសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញប្រជាពលរដ្ឋគាត់គ្រប់គ្រងគាត់ពេញចិត្តនឹងអ្វីដែលយើងធ្វើហើយនៅពេលដែលពួកយើងបានការពារអីមួយឲ្យបានជោគជ័យហ្នឹងវាគឺជាអារម្មណ៍មួយដែលខ្ញុំអាចរកពីកន្លែងផ្សេងបាន
តើលោកបំពេញការងារហ្នឹងប្រហែលឆ្នាំហើយថាតើក្រុមគ្រួសារមានការគ្រប់គ្រងឬក៏មានចំទាស់អីទេ
បាទខ្ញុំបំពេញការងារហ្នឹងមកដល់ឥឡូវជាង3ឆ្នាំហើយចំពោះក្រុមគ្រួសារវិញតាមពិតទៅម្ដាយខ្ញុំគាត់ពីមុនគាត់ធ្លាប់ធ្វើការងារនៅក្នុងអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលយូរហើយណាខ្ញុំដឹងកាលហ្នឹងប៉ុន្តែគាត់មកគាត់ក៏ឈប់ហើយគាត់ទៅរស់ស៊ីវិញហើយដូច្នេះការដែលធ្វើការងារជួយសង្គមហ្នឹងម្ដាយខ្ញុំយ៉ាងហោចណាស់គាត់យល់មកផ្នែកដែរគាត់ថាពេលហ្នឹងនៅពេលដែលគាត់ឃើញខ្ញុំចូលរួមជាមួយចលនាមនុស្សធម្មជាតិហ្នឹងខ្ញុំចាប់ដើមចេញមុខនៅក្នុងវីដេអូផងខ្ញុំនៅពេលដែលយើងដើរតាមផ្លូវខ្ញុំបានធ្លាប់ជជែកវែកញែកច្បាប់ជាមួយនឹងអាជ្ញាធរផងធ្វើឲ្យគាត់នឹងមានការបារម្ភច្រើនដែរហើយគាត់តែងតែព្យាយាមខាត់ខ្ញុំថាធ្វើការងារសង្គមទៅតែកុំទៅលឿនពេកឬក៏កុំធ្វើវាក្តៅពេកគិតពីខ្លួនឯងខ្លះផងជួនកាលគាត់ថាឈប់ទៅព្រោះឲ្យគាត់បារម្ភខ្លាចយើងត្រូវបានចាប់ខ្លួនអញ្ចឹងណាហើយគាត់តែរំលឹកពីបុគ្គលដែលគាត់ធ្លាប់បានលះបង់ដូចជាបណ្ឌិតកែមលីលោកឈុតវុធាជាដើមហ្នឹងគាត់ភ័យខ្លាចថានៅពេលដែលយើងចូលរួមការពារទូនទានធម្មជាតិយូរទៅយើងនឹងអាចខ្លាចទៅជាជនរងគ្រោះមួយដូចជាអ្នកដែលធ្លាប់រងគ្រោះពីមុនអញ្ចឹងណា
ប៉ុន្តែឥឡូវនេះលីចន្ទរាវុធបានប្រឈមរួចទៅហើយគឺថាធ្លាប់ជាប់ពន្ធនាគារហើយក៏បានដឹងក៏ជាប់ពងមានបណ្ដឹងនៅតុលាការទៀត
បាទ
តាមពេលហ្នឹងយ៉ាងម៉េចវិញដោយថាវាជួបប្រទះបញ្ហាហ្នឹងហើយអ្វីដែលម្ដាយបានប្រាប់ហ្នឹងគឺជាបានជួបរួចទៅហើយ
បាទនិយាយមែនតើទៅការដែលគេចាប់ខ្លួនខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំក៏មិននឹកស្មានដែរដោយសារកាលហ្នឹងខ្ញុំចូលរួមធ្វើការនៅចលនាមេដាធម្មជាតិគឺជាកំឡុងពេលដែលយើងធ្វើការលាក់មុខណាយើងតាក់ទងជាមួយយុវជនផ្សេងមិនដែរនៅពេលដែលយើងចេញនៅក្នុងវីដេអូយើងមិនមានការបើកមុខពួកគាត់ទេហើយខ្ញុំហ្នឹងក៏ មិនមានវិញ្ញាគេស្គាល់ច្រើនណាស់នៅក្នុងសង្គមពេលហ្នឹងដូច្នេះខ្ញុំហាក់បីដូចជាមិនសូវបារម្ភរឿងចាប់ខ្លួនណាអញ្ចឹងនៅពេលដែលគេចាប់ខ្លួនយើងក៏មានការភ្ញាក់ផ្អើលដែរហើយចំពោះម៉ាក់ខ្ញុំវិញគឺការហ្នឹងគឺគាត់ស្គាល់មែនតើហើយគាត់មានការបារម្ភខ្លាំងអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញគាត់ទៅលេងខ្ញុំនៅពន្ធនាគារអញ្ចឹងគាត់មានសុខភាពខ្សោយហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំហ្នឹងបារម្ភដែរប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាឥឡូវគាត់នៅតែបន្តគ្រប់គ្រងខ្ញុំហើយខ្ញុំយល់ថាគាត់ពេលឆ្លងកាត់រឿងហ្នឹងទាំងអស់គាត់ចាប់ផ្ដើមយល់ពីអ្វីដែលខ្ញុំចង់ធ្វើអ្វីដែលជាចំណងចំណូលចិត្តរបស់ខ្ញុំហើយគាត់ក៏ជាអ្នកដែលជំរុញខ្ញុំនៅពីក្រោយហ្នឹងហើយខ្ញុំនឹងនៅតែមានភាពរឹងមាំហើយខ្ញុំអាចចង់មកដល់ពេលនេះឆ្លងកាត់ឧបសគ្គជាច្រើនឆ្លងកាត់ការគៀបសង្កត់បណ្ដឹងតឡាការផងហើយនឹងការគំរាមកំហែងពីសកម្មជនដែលចោះចូលចង់ឲ្យយើងចោះចូលឲ្យជាដើមហ្នឹងខ្ញុំគិតថាផ្នែកហ្នឹងក៏មានម៉ាក់ខ្ញុំដែរនៅពីក្រោយហ្នឹងដែរព្រោះថាបើសិនជាខ្ញុំចោះចូលខ្ញុំជឿថាម៉ាក់ខ្ញុំហ្នឹងក៏ប្រកបជាបបាក់ចិត្តជាងខ្ញុំធ្វើការដើម្បីសង្គមទៀត
បាទអញ្ចឹងឥឡូវនេះតើបងអាចជម្រាបបន្តិចបានទេថាតើមានជាប់បណ្ដឹងនៅតឡាការចុងក្រោយហ្នឹងរឿងអីឲ្យច្បាស់ដែរហើយឥឡូវហ្នឹងដំណើរការនីតិវិធីដល់ណាហើយ
បាទបច្ចុប្បន្នខ្ញុំជាប់បទចោទពីបទរួមគំនិតក្បត់គណៈពេលដែលសកម្មជនផ្សេងទៀតដែលចម្រិតរួមក្រុមខ្ញុំហ្នឹងមាន2អ្នកគាត់ជាប់បន្តពីលើទៀតគឺប្រមាថព្រះមហាក្សត្រអញ្ចឹងចំពោះថាគេចោទប្រកាន់យើងរឿងអីមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏អត់ដឹងច្បាស់ដែរនៅពេលដែលនៅស្នងការគឺគេសួរយើងប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីម្ដងនិយាយសួរយើងស្គាល់លិចឬក៏អត់ម្ដងសួរយើងធ្លាប់ធ្វើនេះធ្លាប់ធ្វើនោះឬក៏អត់អញ្ចឹងហាក់បីដូចជាសំណុំរឿងមួយហ្នឹងគឺมันមានអង្គហេតុចោទប្រកាន់ឲ្យច្បាស់លាស់ណាមួយមកលើពួកខ្ញុំហីហើយខ្ញុំសង្ស័យថានៅពេលដែលអញ្ជើញពួកខ្ញុំទៅនៅពេលដែលនាំខ្លួនពួកខ្ញុំទៅស្នងការហ្នឹងគោលបំណងទីមួយគឺគ្រាន់តែសួរដើម្បីរកចំណុចខ្សោយណាមួយយកមកចោទប្រកាន់មកលើពួកខ្ញុំទៅប៉ុណ្្នឹងបើសួរថាខ្ញុំរួមគំនិតក្បត់ជាមួយពីណាគេក៏អត់មានហើយបច្ចុប្បន្នពីណាគេក្បត់ជាតែខ្ញុំទៅរួមគំនិតជាមួយពីណាគេវាអត់មាន
ការចោទប្រកាន់លោកនៅក្នុងសំណុំរឿងរួមគំនិតក្បត់នេះកន្លងទៅក៏មានខាងរដ្ឋាភិបាលបានលើកឡើងអំពីក្រុមរបស់លោកបានដោយថាចូលរួមទទួលបញ្ជាពីក្រមបរទេសមកធ្វើសកម្មភាពមិនល្អនៅកម្មភាពទុច្ចរិតនៅក្នុងការពីបរិស្ថានគ្រាន់តែយកជារូបភាពមួយតើការលើកឡើងនេះលោកមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
ខ្ញុំយល់ថាការលើកឡើងនេះវាជារឿងមិនត្រឹមត្រូវណាទីមួយគឺគេលើកឡើងថាយើងធ្វើនឹងធ្វើឲ្យខូចមុខមាត់រដ្ឋាភិបាលហាក់បីដូចជារដ្ឋាភិបាលនឹងមិនខ្វល់ខ្វល់ពីសុខុមាលភាពរបស់ប្រជាជនទេហាក់បីដូចជាខ្លួនឯងនឹងគិតមុខមាត់ខ្លួនឯងនឹងជាធំចាំមិនដឹងថាឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ប្រជាជនចង់វេទនាចង់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិចង់ប្រទេសខ្មែររលាយមិនក៏ដោយក៏អត់បញ្ហាដែរតែមិនឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលមានមុខមាត់ទៅគេនិយាយថាហេតុអីមិននិយាយរឿងល្អៗរបស់ប្រទេសកម្ពុជារឿងល្អៗមានច្រើនគេផ្សាយតាមទូរទស្សន៍គេផ្សាយលើកជើងគ្នាឯងគេមានប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយច្រើនជាងគាត់ហ្នឹងប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់ជួបទុកលំបាកគាត់រងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍របស់រដ្ឋាភិបាលហ្នឹងមិនដែលមានពីណាគេចុះទៅយកព័ត៌មានពីពួកគាត់ប្រមាណទេមិនដែលមានគេទៅគាំពៀពួកគាត់ទេហេតុដូចនេះវាគឺជាទូនីតិរបស់ពួកខ្ញុំដែលត្រូវនិយាយហើយបើសិនជាគាត់យល់ថាហេតុអីបានជាយើងលើកឡើងតែរឿងមិនល្អខ្ញុំយល់ថាបើសិនជាមិនចង់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងមិនល្អទាំងហ្នឹងតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំប្រព្រឹត្តតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងកុំធ្វើបើមិនចង់ឲ្យគេនិយាយរឿងពុករលួយក្នុងផ្នែកធនធានធម្មជាតិតើតែខ្លួនឯងហ្នឹងមិនពុករលួយបើខ្លួនឯងពុករលួយទៅដែរអញ្ចឹងអត់ឲ្យគេលើកឡើងពីរឿងហ្នឹងវាអត់ស័ក្តិសមវាហាក់បីដូចជាបុគ្គលហ្នឹងអាក្រក់បុគ្គលហ្នឹងទៅប្លន់គេហើយយើងស្គាល់បុគ្គលយើងនិយាយថាបុគ្គលជាអ្នកប្លន់គេបើជាគេមកចោទយើងថាកុំនិយាយរឿងថាបុគ្គលនឹងអាក្រក់និយាយរឿងល្អៗបើបុគ្គលនឹងទៅអញ្ចឹងសង្គមនឹងយល់ទៅជាសង្គមអនាធិបតេយ្យឲ្យតែខ្លួនឯងមានអំណាចអញ្ចឹងទៅមានមុខមាត់ទៅកុំឲ្យគេនិយាយប៉ះពាល់មុខមាត់ខ្លួនឯងប៉ុន្តែធ្វើម៉េចឲ្យខ្លួនឯងប្រព្រឹត្តអំពើអាក្រក់នឹងមិនបាច់កែប្រែទៅឬក៏យ៉ាងណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនគ្រប់គ្រងហើយការដែលចោទប្រកាន់ថាយុវជនខ្មែរនឹងគឺជាអ្នកទទួលបញ្ជាពីបរទេសហ្នឹងវាហាក់បីដូចជាមើងងាយយុវជនខ្មែរពេកយុវជនខ្មែរហងៃគាត់មានចិត្តកំណត់គាត់ចេះស្រឡាញ់ធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានកំណត់ច្នៃប្រឌិតក្នុងការធ្វើយុទ្ធនាការរបស់គាត់ដែរតើគាត់មានការគិតស៊ីជម្រៅដែរតើវាមិនមែនយុវជនខ្មែរកើតមកអត់មានចំណេះដឹងអីអត់មានការអប់រំបើសិនជាគាត់និយាយអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់នឹងបរាជ័យនៅក្នុងការអប់រំប្រជាជនឲ្យស្រឡាញ់ជាតិរបស់ខ្លួនឯងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាប្រជាយុវជនហ្នឹងគឺមិនបាច់ចេះខ្វាយខ្វល់ពីសង្គមជាតិអីទេគិតតែរឿងខ្លួនឯងទៅអញ្ចឹងកុំតែនិយាយពីរឿងសង្គមអីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់មុខរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងទើបគាត់យល់ថាល្អ
ជាធម្មតាជាយុវជនម្នាក់ពេលយើងបញ្ចប់ការសិក្សាយើងតែងសម្លឹងមើលការងារមួយជាក់លាក់ដើម្បីទទួលបានប្រាក់ចំណូលមកដល់ពេលនេះលីចន្ទរាវុធដូចថាតើបានគិតថានឹងបន្តសកម្មភាពហ្នឹងទៅហើយសកម្មភាពដែលលោកបានធ្វើនេះថាតើដោយថាមានជំនួយពីបរទេសដែរមានការអាចថាលើកឡើងថាយើងបានមានលុយបរទេសជួយបន្តសកម្មភាពហ្នឹងតើលីចន្ទរាវុធមានការឆ្លើយតបបែបម៉េចដែរ
បាទគេមិនលាក់ទេតាមពិតមែនចលនាមេដាធម្មជាតិឈរមកដល់បច្ចុប្បន្នប្រកាសជាមានលំហូរជំនធានថវិកាពីខាងក្រៅមកហើយប៉ុន្តែយើង យកផ្ដោតទៅច្រើនគឺយើងផ្ដោតពីប្រជាជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសប្រជាជនខ្មែរដែលគាត់ធ្វើការងារអ្នកខ្លះគាត់ធ្វើការងារធ្វើពលករនៅកូរ៉េអញ្ចឹងគាត់បង្កើតសមាគមរបស់គាត់ជាពលករនៅកូរ៉េហ្នឹងដើម្បីរៃលុយគ្នាគាត់ធ្វើការពីសំណងពីអីបានតិចតួចអញ្ចឹងរៃមកឲ្យពួកយើងជាប្រចាំខែនៅមានខ្មែរនៅបារាំងខ្មែរនៅអឺអឺរ៉ុបហើយនិងខ្មែរនៅអាមេរិកទៀតដូច្នេះគឺពួកយើងទទួលបានចំនួនមួយភាគធំគឺពីប្រជាជនចលនារបស់យើងគឺជាការគាំទ្រពីប្រជាជនសូម្បីតែប្រជាជននៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងក៏នៅតែគាំទ្រយើងជាប្រចាំខែដែរហើយនៅពេលដែលយើងអត់លុយគឺយើងទៅស្នើសុំពីប្រជាជនខ្មែរហើយចាក់ស្ដែងគឺយើងបានប្រហោះសារមួយដើម្បីស្នើសុំថវិកាពីប្រជាជនខ្មែរទៅទិញដ្រូនហើយចាក់ស្ដែងយើងត្រូវការតែ700ជាងឯងគាត់បានផ្ញើមកឲ្យពួកយើងដល់យើង2000ដុល្លារទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាប្រភពចំណូលរបស់យើងហើយយើងក៏មានការតាក់ទងប្រស័យតាក់ទងនៅក្នុងការងាររបស់យើងជាមួយនឹងអង្គការដៃគូដទៃទៀតដែលគាត់លើកស្ទួយទៅលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដូចគ្នាដូច្នេះចលនារបស់ពួកយើងរួមមកដល់សប្ដងគឺជាមានការចូលរួមពីខាងប្រជាជនផងពីខាងអង្គការដៃគូទាំងអង្គការក្នុងស្រុកនិងអង្គការអន្តរជាតិផង
បាទខ្ញុំបានដឹងថាលោកផ្ទាល់ក៏ដូចជាក្រុមរបស់លោកកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានទទួលពានរង្វាន់មួយឈ្មោះថា Rai Livelihood ដែលទទួលបាននៅប្រទេសស៊ុយអែតនៅក្នុងទីក្រុង Stockholm តើពានរង្វាន់នេះមានអត្ថន័យយ៉ាងម៉េចចំពោះរូបលោកផ្ទាល់ហើយថាតើយើងទទួលបានពានរង្វាន់នេះហើយថាយើងនឹងបន្តសកម្មភាពបែបម៉េចបន្តទៀត
បាទពានរង្វាន់នេះបើសិនជាយើងនិយាយអំពីប្រជាជននៅអឺរ៉ុបគេតែងតែហៅវាថាជាពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាកាលពីមុនគឺគេចង់បង្កើតផ្នែកបរិស្ថាននឹងនៅក្នុងពានរង្វាន់ Nobel គឺ Nobel បរិស្ថានហើយការជជែកគ្នាជាមួយនឹងគណៈកម្មការនៅក្នុងនោះគេបានយល់ស្របទាំងអស់គ្នាថាវាជារឿងល្អប៉ុន្តែក្រោយមកគឺគណៈកម្មការ Nobel គឺគាត់មិនបង្កើតវិញដូច្នេះហើយទើបម្ចាស់មូលនិធិហ្នឹងគឺគាត់បានរួមគ្នាបង្កើតពានរង្វាន់ថ្មីមួយឡើងដើម្បីផ្ដល់ទៅឲ្យសកម្មជនបរិស្ថានដែលជាពានរង្វាន់ Right Livelihood ហ្នឹងទើបវាជាប់ឈ្មោះមកដល់បច្ចុប្បន្នហ្នឹងគឺពានរង្វាន់ជំនួស Nobel មានន័យថាវិស័យបរិស្ថានអាចមានពានរង្វាន់ Nobel ហើយដូច្នេះពានរង្វាន់នេះគឺធំជាងគេមានមកជាមួយនឹងបណ្ដាញដ៏ធំហើយសម្រាប់ខ្ញុំការដែលផ្ដល់ពានរង្វាន់មួយនេះទៅឲ្យចលនាមេដាធម្មជាតិវាបង្ហាញឲ្យឃើញថាអ្វីដែលពួកយើងធ្វើគឺមិនមែនជារឿងខុសទេប៉ុន្តែជារឿងដែលពិភពលោកហ្នឹងគឺគាត់សាទរព្រោះថាតម្រាំតែបានពានរង្វាន់នេះមានគណៈកម្មការវិនិច្ឆ័យពីប្រទេសផ្សេងៗតាមខ្ញុំចាំហ្នឹងដូចជាលើសពី60ប្រទេសទៅទៀតបានន័យថាចលនារបស់យើងគឺទទួលបានការគាំទ្រពីសកលលោកគឺជាពិភពលោកក៏បានមើលឃើញអំពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ពួកយើងទៅបីជារដ្ឋាភិបាលខ្មែរហ្នឹងចោតប្រកាន់ពួកយើងថាក្បត់ជាតិចោតប្រកាន់ពួកយើងថាធ្វើនឹងបង្កអសន្តិសុខសង្គមក៏ដោយក៏គេមើលមិនឃើញដូចយើងទេហើយខ្ញុំបានឆ្លងកាត់ប្រទេសផ្សេងៗខ្ញុំឃើញសកម្មជនបដិថានៅចលនាផ្សេងៗក៏គេសាទរយើងហើយគេក៏ធ្វើការចង់ជួបជជែកជាមួយយើងដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរបទពិសោធន៍ឲ្យជាច្រើនដែរវាហាក់បីដូចយើងទទួលបានការគាំទ្រពីពិភពលោកច្រើនជាងហើយសម្រាប់ខ្ញុំវាក៏បង្ហាញអំពីការដែលថាយើងមិនបានក្បត់ជាតិយើងបានធ្វើខុសច្បាប់ទេហើយសម្រាប់ប្រជាជនទូទៅក៏ដូចជាយុវជនដែលចូលរួមជាមួយយើងវាបង្ហាញថាការកិតខំរបស់គេគឺត្រឹមត្រូវការគាំទ្ររបស់ពួកគេមកលើពួកយើងគឺមិនបានធ្វើឲ្យគេអស់សង្ឃឹមទេពួកគេនៅតែមានសង្ឃឹមសកម្មជនរបស់យើងនៅតែមិនទៅណានៅតែការពារបរិស្ថានហើយពិភពលោកបានមើលឃើញការកិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ប្រជាជនខ្មែរនៅក្នុងការការពារបរិស្ថានរបស់ខ្លួន
ខ្ញុំបានឃើញវីដេអូដែលក្រុមរបស់លោកមានរូបលោកផ្ទាល់នៅទីក្រុង Stockholm នៅក្នុងបន្ទប់មួយមានការទះដៃអបអរសាទរហូកញ្ជ្រៀវពីជនបរទេសនៅទីនោះបើមើលនៅស្រុកខ្មែរវិញខ្ញុំមិនទាន់បានឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមានជាសារអបអរសាទរទៅក្រុមរបស់លោកទេតើលោកមានសារអីបញ្ជាក់ទៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដែលថាខាងក្រៅប្រទេសបានគាំទ្រប៉ុន្តែនៅខាងក្នុងប្រទេសបានចាត់ទុកក្រុមលោកជាក្រុមផ្សេងទៅវិញ
បាទមុននឹងចូលដល់សាររដ្ឋាភិបាលខ្ញុំសូមបញ្ជាក់តិចថាមនុស្សដែលចូលរួមការនោះគឺមានខ្ញុំមិនច្បាស់ទេពីចន្លោះ800ទៅ1000នាក់ហើយនៅក្នុងនោះគឺមានសុទ្ធតែសាស្ត្រាចារ្យតំណាងរាសមកពីសភាអាឡម៉ង់តំណាងរាសមកពីសភាស៊ុយអែតហើយនឹងអ្នកជំនួយមហាសថីហើយនឹងមនុស្សជាច្រើនទៀតដែលគាត់ធ្វើការនៅក្នុងវិស័យសង្គមស៊ីវិលសិស្សនិស្សិតហើយជាច្រើនបានចូលរួមវាគឺជាកម្មវិធីធំមួយចាំឆ្នាំនៅប្រទេសស៊ុយអែតហើយពួកខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែននៅពេលដែលឃើញមានអ្នកចូលរួមច្រើននៅក្នុងការអបអរពួកយើងដែលជាផ្នែកមួយនៃពានរង្វាន់នឹងដែរហើយសម្រាប់ខ្ញុំទៅរដ្ឋាភិបាលខ្ញុំហាក់បីដូចជាមើលឃើញថាកន្លងមកពួកយើងមិនដែរទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ឬក៏ការចូលរួមស្ដាប់សហការពីរដ្ឋាភិបាលឯង ៅបីជាពួកយើងព្យាយាមស្នើសុំការសហការយ៉ាងណាក្តីទៅបីជាពួកយើងបានដាក់ញត្តិទៅចរចាយ៉ាងណាក្តីយើងមិនដែលឃើញមានការឆ្លើយតបទេហើយផ្ទុយទៅវិញគឺរយៈពេលចុងក្រោយនេះគឺគាត់បានលើកឡើងថាការទទួលពាននឹងហាក់បីដូចជាមិនសំខាន់ទៅទៀតខ្ញុំយល់ថាការហ្នឹងបើសិនជា3អ្នកយើងមិនអាចទៅបានទៀតវាហាក់បីដូចជាយើងនឹងបានខាតឱកាសមួយដ៏ធំក្នុងការជួបតំណាងរាស្ត្រការជួបមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ប្រទេសស៊ុយអែតឯជាដើមហើយនឹងសកម្មជនបដិថានជាច្រើនទូទាំងពិភពលោកហើយជាពាក្យពេចន៍របស់ខ្ញុំទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលគឺថាខ្ញុំអត់ខ្វល់ថាតើគាត់ទទួលស្គាល់យើងឬក៏អត់ទេប៉ុន្តែវាគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ប្រជាជនរបស់យើងនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិហើយទោះបីជាគាត់និយាយជារឿយៗថាចលនាមេដាធម្មជាតិជាចលនាខុសច្បាប់ក៏ដោយប៉ុន្តែទីបំផុតទៅគាត់នៅតែត្រូវទទួលស្គាល់ថាចលនាមេដាធម្មជាតិមានវត្តមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយយើងនៅតែធ្វើការការពារបដិឋានដដែលមិនថាគាត់ព្យាយាមគៀបសង្កត់មកលើយើងព្យាយាមចាប់យើងដាក់ពន្ធនាគារយ៉ាងណាចលនាមេដាធម្មជាតិមកដល់ពេលនេះគឺមិនដែលដាច់ដង្ហើមឯងដោយសារអីមានយុវជនមានប្រជាជនខ្មែរនៅតែគាំទ្រយើងហើយទីបំផុតទៅចលនាមេដាធម្មជាតិវាមិនមែនត្រឹមតែជាចលនារបស់ពួកខ្ញុំទេវាគឺជាស្មារតីនៃប្រជាជនខ្មែរដែលពួកគាត់នឹងស្រឡាញ់បរិស្ថានរបស់ពួកគាត
់តើបច្ចុប្បន្ននេះលោកមើលឃើញអំពីស្ថានភាពបរិស្ថានកន្លែងការពារតំបន់ធម្មជាតិផ្សេងៗដែលក្រុមលោកបានធ្វើយុទ្ធនាការតស៊ូមតិការពារហ្នឹងតើស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពបែបម៉េចដែរគួរឲ្យព្រួយបារម្ភឬក៏យ៉ាងម៉េច
បាទបើសិនជាយើងនិយាយជារួមខ្ញុំមើលទៅវាគួរឲ្យព្រួយបារម្ភមែនទែនហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាឈឺចាប់ម្ដងម្កាលនៅពេលដែលឃើញធនធានធម្មជាតិខ្មែរនឹងត្រូវបានពុះហែកចែកគ្នានៅក្នុងចំណោមរង្វង់អ្នកកាន់អំណាចជាក់ស្ដែងមួយរយៈចុងក្រោយនេះមានឧស្សាហជាតិជាច្រើនឬក៏តំបន់ការពារធម្មជាតិនឹងត្រូវបានរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្លាស់ប្ដូរព្រំដែនហើយកាត់យកឧស្សាហជាតិមួយផ្នែកធំនឹងយកទៅចែកទៅដល់សាច់ញាតិឬក៏អង្គការដែលជិតស្និទ្ធនឹងពួកគាត់វាហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរអត់មានធនធានណាដែលជារបស់រួមទេរបស់រួមគឺជារបស់អ្នកកាន់អំណាចដែលគាត់យកទៅដោយ free ហើយយកទៅនឹងគឺវាស្ថិតនៅក្នុងហានិភ័យនៃការបំផ្លាញដូចយើងឃើញកន្លងមកដូចនៅលើភ្នំតាម៉ៅដូចនៅតំបន់ផ្សេងៗទៀតនៅបតុមសាគរជាដើមដែលធនធានធម្មជាតិជាច្រើនដែលជាឧស្សាហជាតិសល់ពីសម្ដេចតាហ្នឹងគឺត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេចខ្ទីតំបន់បតុមសាគរមានចំនួនផ្ទៃដីប្រហែលជា140,000ហិកតាដែលជាឧស្សាហជាតិសុទ្ធតែប្រៃក្រាស់ត្រូវបានបំផ្លាញខ្ទេច 80% នៃឧស្សាហជាតិហ្នឹងត្រូវបានកាត់យកទៅឲ្យឯកជនតំបន់កេរីរមក៏ត្រូវបានកាត់ទៅយកឯកជនកែបក៏ត្រូវបានកាត់ទៅឲ្យឯកជនកោះកងក្រៅក៏បានត្រូវសម្បទានដល់ឯកជនហាក់បីដូចជានៅស្រុកខ្មែរឡើយមានអីដែលជារបស់រួមហីហើយរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងគិតថាទ្រព្យសម្បត្តិដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិជាតិហ្នឹងគឺជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងទ្រព្យសម្បត្តិរបស់បាក់ពួកខ្លួនឯងដែលខ្លួនឯងមានសិទ្ធចង់ឲ្យទៅនរណាក៏បានដែរវាហាក់បីដូចជាយើងមិនមានសង្ឃឹមច្រើននៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិចឹងណាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយខ្ញុំបាននិយាយត្រង់ទាំងនៅក្នុងឆាកអន្តរជាតិទាំងនៅក្នុងសារព័ត៌មានផ្សេងៗថាពួកខ្ញុំចលនាមេដាធម្មជាតិមិនសង្ឃឹមថានឹងការពារធនធានធម្មជាតិនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាន 100% ទេប៉ុន្តែពួកយើងតែងតែខិតខំឲ្យអស់លទ្ធភាពនៅក្នុងការការពារធនធានធម្មជាតិយ៉ាងហោចណាស់ផ្នែកណាមួយនៃធនធានដែលកំពុងតែរងការគំរាមកំហែងនឹងឲ្យនៅសល់ខ្លះៗហើយអ្វីដែលយើងចង់បានបំផុតគឺយើងចង់ឃើញថ្ងៃណាមួយដែលប្រជាជនខ្មែរគាត់ចាប់ផ្ដើមក្រោកឈរការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ដោយខ្លួនឯងការពារផ្ទះសម្បែងរបស់គាត់ការពារដើមឈើការពារប្រៃកោងកាងរបស់គាត់ដើម្បីអនាគតរបស់កូនចៅរបស់គាត់អានឹងគឺជាការជោគជ័យដ៏ធំមួយរបស់ពួកយើងនៅពេលណាដែលគាត់នឹងហ៊ានទាមទារសិទ្ធិសេរីភាពរបស់គាត់ហ៊ានការពារធនធានធម្មជាតិរបស់គាត់ឲ្យត្រូវបានគេបំផ្លាញ
បាទសូមអរគុណលោកលីចន្ទរាវុធជាសមាជិកម្នាក់នៃក្រុមចលនាមេត្តាធម្មជាតិដោយសារពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា
អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីៗពីជុំវិញពិភពលោកនឹងកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកពេជ្រពិសីនាយកប្រតិបត្តិនៃអង្គការដំណាលភាពកម្ពុជាជីវិតខ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីស្ថានភាពអំពើពុករលួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទី តាមលោកវិទ្យុ25មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត11695និង1575 kHz សំឡេងអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.